maka iretsika ny tenin'andriamanitra ary manampyantsika hiatrika ny tontolo androntsika koa andehary onentsika ankafaliana izany. Indro ho avy ny tompo hanavotra ny vahoakany sambatra zay vonona hitsena azy. Evanjely masina nosoratan masina Matio ny toko fafito andiny faraky ambyroapolo dia raisiny amin'ny andiny fahefatra ambyroapolo ka hatramin'ny fafito ambyroapolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy noteny tamin'ny mpianany nanao hoe, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompo tompo no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony ndraiko izay any an-danitra, izy ihany no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Koa amin'izany nazovy nazovy mandre izao teny izao ka mitandrina azy dia hoadina amin'ny lehilahy endry izay nanorina ny tranony teo ambony vatilampy ary latsaka ranonorana ka tondraka ny ony ary nyfofofo ny rivotra namelyzany trano izany, nefa tsy nanjera izy fa niorina teo ambony vatilampy. Ary nazovy nazovy mandre izao teniko izao ka tsy mitandrina azy dia nanahaka ny lehilahy adala nanorina ny trano teo ambony fasika ary latsaka ny ranonorana ka tondraka ny ony ary nyfofofo ny rivotra namelyzany trano izany, ka nianjera izy ka loza ny faharavany. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Ny miaino ny tenin'Andriamanitra sy mampiatra azy eo amin'ny fiainana dia tsy azo sarahana. Ko araka ny teniny hoe, tsy izay manao hoe tompo tompo ny hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manatanteraka ny sitrapony iray. Ilaina ny mivavaka satria io ny fandraisana amin'Andriamanitra, saingy vavaka arahana asa. Tsy azo atao fisesehoana etỳ ivelany fotsiny ny mivavaka fa izahana ho latsaka ompo ka mivadika ho asa mivaingana. Io tenin'Andriamanitra io no entina anorenana ny fiainana. Ao amin'io tenin'Andriamanitra io no hahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. I Jesosy no tenin'Andriamanitra tonga nofo. Tonga tetỳ an-tany izy, tsy tonga nanateteraka ny sitrapony fa ny sitrapony ilay naniraka azy. Izy ary no mampianatra antsika hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fomba hanteterahana azy. Hoarin'i Jesosy amin'ny lehilahy endry nanorina ny trano ny ambony vatilampy ireo izay miaino ny tenin'Andriamanitra sy nitandrina azy. Tsy hiotsina ny trano ny ambony vatilampy, tsy misy afaka anetsika azy hiala eo, fa ny trano miorina ny ambony fasika kosa dia tsy ateza, mety kisaka ary irodana mahitsy rehefa tonga ny tondra-drano satria entin'ny rano mifindra. Ny tenin'i Jesosy nanorenantsika ny fiainantsika ho toy ny trano mafototra miorina ambony vatilampy. I Jesosy no vatilampy hanorenantsika ny fiainantsika. Raha miresaka amin'ny fiangonana dia mampatsiahy ilay fahefana nomeny Jesosy amin'ny Pierre nanao hoe, ianao ny Pierre vato ary ambonin'izany vatilampy izany no anorenako ny eglizyko, ny vavadiny azobe tsy haresy azy. Mafiona tokoa ny fiainantsika miorina ao amin'ny fiangonana, ny fiangonana izay tsy mitsahatra mitory ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao andro fiaviana izao ary dia zantsika ny ainy ny tenin'Andriamanitra handalina azy ary ianao izay hahatonga azy ho tena fiainana. Amena.